În numele celui ce a fost copil, adolescent, tânăr și când a ajuns la maturitate a intrat în slujbă, să fie binecuvântat cel care n-a trecut prin aceste faze și este socotit tatăl sau cel îmbătrânit de zile. Amin. Și din partea lui dorim binecuvântare pentru toate aceste categorii. Dacă în mod special ne-am ocupat în aceste două zile de primii 30 de ani de viață, socotind și ceea ce vom face astăzi, aș vrea, dintr-o dorință sinceră, înaintea unui Dumnezeu care lucrează și de aproape și de departe, să rugăm să binecuvinteze și părinții noștri în țară, acelor care ne trăiesc încă, a bisericilor din care provenim, fie harul lui Dumnezeu peste toți. Și o reconciliere binecuvântată și un har de săvârșit să coboare peste toți deopotrivă. Mi-am amintit despre un caz ce l-am citit. Undeva pe țărmurile Angliei mergea un tată sub influența alcoolului cu un copilaș de mână care cu sinceritatea și naivitatea vârstei a zis: tată, mi-e foame. Și tatăl l-a smâcit de mână, copilașul a mai mers puțin și a zis: dar nu mai pot de foame, dă-mi pâine. Dar bețivul, dacă ar fi avut bani, ar fi consumat băutură pe ei. Și într-un moment de dezumanizare, a aruncat pe copil în mare și a zis: na, pâine. Însă Dumnezeu, care e un tată mai bun decât toți părinții, a avut grijă ca acel copilaș, la o vârstă fragedă, să se agațe de o scândură, iar niște marinari l-au reperat. Văzându-l un copil inteligent, l-au dat la școală și a ajuns medic în marina engleză. După ce au trecut ani, cu ocazia unui război se ocupa cu pasiune de cei răniți, dar printre cei care îi trata, era un om cu o față deosebită, care printre ultimele resurse ce le mai avea de viață încerca să le evanghelizeze pe tânărul medic și să-i spună că a fost și el un om rău, vinovat, și a petrecut viața fără să cunoască adevărul și persoana care dă pace și binecuvântare. Dar a avut un coleg în armată care i-a vorbit despre Dumnezeu. A avut bucuria să-i fie iertat trecutul, să fie grațiat de toate delictele care le-a comis. Și printre altele îi zicea acestui tânăr: n-am nimic să-ți dau moștenire că m-ai îngrijit cu atâta pasiune, deși voi muri, dar măcar mi-ai alinat durerile. Dar am o carte, făcea referire la Biblie, aș vrea să-ți o las ție moștenire. Și am ceva pe suflet ce mă apasă, n-am un duhovnic căruia să-i spun. Dar când l-am văzut deschis pentru cuvântul lui Dumnezeu pe acel tânăr medic, a zis: mă mărturisesc ție. Cu ani de zile în urmă, când nu cunoșteam pe Dumnezeu, am avut un băiat și l-am aruncat în apă. Asta mă apasă cel mai greu. Și medicul a devenit curios și a întrebat: cum l-a chemat? Tom. Eu sunt acel Tom. Prin minunea lui Dumnezeu, care te-a mântuit pe tine, aceeași mână m-a salvat și pe mine. S-au îmbrățișat tată și fiu, mântuiți prin harul lui Dumnezeu, rămânând ca în continuare acel medic tânăr să nu trateze numai trupuri, să preia misiunea de la tatăl lui și să trateze și suflete. De aceea ne rugăm ca harul lui Dumnezeu să fie peste toate categoriile de vârstă. Amin. Am ajuns așadar la tinerețe, socotindu-le pe toate într-o evoluție logică. Copilăria este perioada dependenței și când băiatul sau fetița nu vede pe mama sau pe tata, plânge. Și ori în brațele părinților, ori de mâna lor. Adolescența am putea o numi lupta pentru independență. Dependența nu mai este plăcută. Iar tinerețea poate fi numită perioada independenței, a libertății. Și-au câștigat independența financiară, libertatea de decizie, urmând ca atunci când vor fi maturi și mai mult decât atât părinți, să stăpânească și să fie alții dependenți de ei și ciclul acesta să continue. Dar rămânem la tinerețe. Întrucât marea parte din dumneavoastră sunteți tineri, de altfel vârsta aceasta este relativă din punct de vedere matematic, cred că la tinerețe este foarte important să dobândiți înțelepciune, să fii independent, să fii liber, dar să nu fii înțelept, atunci mai bine ai fi dependent de unul înțelept. Vă rog să rețineți, și în plan profesional, educația începe în copilărie. Continuă pentru cei care vor în perioada adolescenței, dar întotdeauna studiile superioare se fac la tinerețe. Educația se desăvârșește în perioada tinereții. Vreau să vă rețin cu ceea ce spunea înțeleptul Solomon în debutul cărții sale, cartea Proverbele, și să știți și să nu uitați, cartea Proverbele e scrisă mai întâi și mai întâi pentru tineri. Iată ce scrie de la versetul 1, pagina 639. Pildele lui Solomon pentru cunoașterea înțelepciunii, scopul cărții, și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați. Dar un tânăr poate fi încercat? Doar noi nu credem în reîncarnare. Când să fi fost încercat? Că n-ai decât viața asta. Și acum rețineți, tânărului cunoștință și chipzuință. Și dacă faceți parte din alte categorii, vă citesc versetul următor. Să asculte însă și înțeleptul, cel care a dobândit înțelepciunea la tinerețe, dar acum este cu noi în sală. Cel priceput se va căpăta iscusință. Dar nebunii, versetul 7, ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Ascultă, fiule, căci toate acestea sunt o cunună pentru capul tău și un lanț de aur la gâtul tău. Asta însemna să fii prinț. Că înțeleptul e bun de rege, nebunul nici de slugă. Înțeleptul poate să se controleze nu doar pe sine, chiar și un regat. Acum ia gândiți-vă repede. Aveți înțelepciune? Sau mai doriți o porție? Dumnezeu dă cu mână largă și fără mustrare. Vreți înțelepciune? Trebuie să ai puțină înțelepciune ca să mai ceri. Dacă nu, nu te duce mintea că ai nevoie. Eram într-un tren, în gară în Cluj, mergeam spre Arad și am văzut două scene diferite. Cineva ocupase un alt loc decât cel pe care l-avea pe bilet. Și vine persoana care deținea locul, s-a uitat că scaunul este ocupat și a mai verificat încă o dată locul de pe bilet și a dat seama că e locul lui și a zis, mă scuzați că vă deranjez. Nu spuneți, vă rog, care e locul dumneavoastră ca să-l ocup eu și să nu deranjăm pe alții, nu-i nimic că stați aici. Și mi-am dat seama cât înțelepciune față de altcineva care vine, stai locul meu, ridică-te. Pentru că aceeași problemă, ca să nu mai zic problemele grave, înțelepciunea poate să le trateze cu atâta tact, cu atâta pasiune. Și bietul om care duce lipsă de înțelepciune și dacă îi dai ideile, nu se descurcă. Mi-am amintit zilele astea de un bătrân de la noi care se uita la oameni, era un stil tăcut și când îi vedea că procedează greșit, dădea din cap și zicea, greu e să fii cu minte. Și așa este. Înțelepciunea este oferită de Dumnezeu în cartea Proverbele. Știți, sunt 31 de capitole, câte unul pe fiecare zi, din lună. Și nu numai. Scriptura are o încărcătură deosebită de înțelepciune. I-a zis Dumnezeu lui Iosua, care a preluat prerogativele de la Moise și avea o sarcină dificilă, fără precedent, nici Moise nu mai făcuse așa ceva, avea de cucerit Canaanul. Și Dumnezeu a venit să-l îmbărbăteze, să-l încurajeze. Se spune că poate avea o viață de succes. Citesc din cartea ce-i poartă numele, capitolul 1, versetul 8. Un singur sfat a dat Dumnezeu. Atât e suficient. Cartea aceasta a legii, vă rog să rețineți, atunci era scris numai până aici. Numai atâta era înțelepciune, acum aveți atâta.
să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte.
Ați putea să spuneți cât ați cugetat asta noapte? Următoarea noapte.
Căutând să faci tot ce este scris în ea.
Dar mai întâi citește tot.
Căci atunci vei zbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Într-o perioadă în care ești liber și poți să faci ce vrei, ești independent. Îți doresc înțelepciune.
Locuiau într-o cameră doi tineri și unul urma să plece. Și-a făcut bagajul, geamantanul. Celălalt intră în cameră și întreabă, gata? Ți-ai pachetat totul? Și el zice, numai puțin. Mai am să-mi iau un ghid, o lanternă, un binoclu, o carte cu poeme, un caiet de cântări și un teanc de scrisori vechi. Și întrerupându-l, zice prietenul lui, și unde vrei să le pui pe toate acestea, că ți-e plin geamantanul? Și el cu mult tact ia o Biblie, probabil era așa mică ca și a mea, și o pune în colțul valizei și zice, aici le pun toate. Ați înțeles? În Biblie ai și binoclu, și lanternă, și un teanc de scrisori vechi, și o carte cu poeme, și un caiet de cântări, toate sunt aici. Aici este înțelepciunea lui Dumnezeu. Se spunea și ați fost cruțați de această testare, dacă ați adus Biblia cu dumneavoastră. Eu vă întreb mai simplu, în Italia o aveți? Dacă n-aveți una românească, învățați italiană și citiți una în italiană.
Asta pentru a deveni înțelepți. Doamne, ajută! Dragii mei,
tot pentru a deveni înțelepți,
este necesar să vă rugați lui Dumnezeu.
Cred că vă amintiți cu toții de frumoasa rugăciune și bine cotată înaintea lui Dumnezeu a tânărului rege Solomon. Însă nu știu dacă ați înțeles de unde a avut Solomon ideea să se roage și să ceară înțelepciune. În cartea 1 Cronici, capitolul 22, este prezentată o discuție a tatălui său David cu Solomon. 1 Cronici 22, de la versetul 11, acum fiule, Domnul să fie cu tine ca să propășești să zidești casa Domnului. Numai reține să-ți dea Domnul înțelepciune și pricepere și să te facă să domnești pe străzi Israel în păzirea legii Domnului Dumnezeului tău, atunci vei propăși. Exact cu aceste cuvinte se roagă Solomon lui Dumnezeu. Doamne, cu alte cuvinte, cum a zis tata, dă-mi înțelepciune și pricepere să pot domni, să am capacitatea rezolvării acestor lucruri. Ne veți primi sfatul? Spune Scriptura și Iacov, capitolul 5. Celui ce lipsește înțelepciunea s-o ceară de la Dumnezeu. Orice zi în care ai uitat să ceri înțelepciune, e o zi în care ai rămas în urmă. De aceea Solomon spune, recunoscând în cartea Proverbe, capitolul 2, de la versetul 3, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune și din gura lui iese cunoștință și pricepere. Dumnezeu să ne-o dea. Amin. Dacă credem, scrie Iacov, așa ni se întâmplă. De ce am ținut să vă prezint mai întâi că este nevoie la tinerețe să aveți înțelepciune? Fiindcă, printre multele foloase ale înțelepciunii, unul de bază, primar și primordial, este înțelepciunea te face să știi cum să alegi, să poți să iei decizii corecte.
Tinerețea este vremea libertăților în alegere. Și dacă nu ești înțelept, nu știi cum să alegi.
Și în economia de piață și plină de reclame te păcălesc toți. Și o să dai bani mulți pe lucruri care nu meritau nici puțin.
În viață sunt două alegeri fundamentale. Și despre asta vreau să vă vorbesc. Sunt numai două legăminte, celelalte sunt contracte. Legământul cu Dumnezeu, încheiat cu ocazia botezului și ca urmare a nașterii din nou, căci vai de cei ce-s născuți numai odată, și legământul de căsătorie. Celelalte alegeri privind profesia, locația, sunt vremelnici, te poți reorienta, deși mai greu, tinerețea este specifică alegerilor. Deci, iată ce vă citesc din Proverbe, capitolul 2. Fie acesta textul de referință pentru noi. Scrie aici de la versetul 10. Căci înțelepciunea va veni în inima ta. Oriunde scrie inimă în înțeles ebraic, înseamnă minte. Știți unde se poziționează înțelepciunea, da? În minte. Și omul nu se măsoară decât la gât în sus. Și la tip postament. Și cunoștința va fi desfătarea ta. Auziți? Înțeleptul nu numai că se descurcă, are și împlinire, încântare în ceea ce îi se întâmplă.
Scrie și în capitolul 3, dacă suntem cu Scriptura deschisă aici, versetul 13. Ferice
de omul care găsește înțelepciunea.
Sau versetul 17.
Căci toate căile ei sunt niște căi plăcute. Ea este un pom de viață pentru cine o are. Și cei ce o au, sau cei ce o apucă, sunt fericiți.
Revin la Proverbe 2 și vă citesc de la versetul 11.
Chibzuința va veghea asupra ta și priceperea te va păzi. Și apar două expresii. Una în versetul 12 și alta în versetul 16. De fapt, e aceeași expresie, dar are două aplicații. Ca să te scape. De ce? De vreo înțelegere greșită a vieții, de oamenii care vor să te orienteze într-o altă direcție și nu spre Dumnezeu, numai înțelepciunea te scapă. Și a doua aplicație, versetul 16, ca să te scape de vreo greșeală în căsătorie, de imoralitate sau de alte efecte din acest spectru vinovat. Numai înțelepciunea te scapă. Dragii mei, aș întreba altceva.
Evident, fără să-mi răspundeți, doar cu autoreflecție.
Câți din cei prezenți sunt născuți din nou? Câți cunoașteți pe Dumnezeu? Câți aveți statutul de fii al lui Dumnezeu?
Lucrarea aceasta de naștere din nou, expresia în sine, este întâlnită doar în două pasaje scripturale. Matei 19, unde Domnul vorbește despre înnoirea tuturor lucrurilor, când va fi un cer nou, un pământ nou. Expresia în greacă este palingenesia. Și în Tit, capitolul 3, versetul 5, unde scrie așa: El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci prin spălarea nașterii din nou, asta e expresia de fond,
prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt.
Și acum eu întreb,
cine poate să genereze, să efectueze, să realizeze nașterea din nou? Este o lucrare divină sau umană? Este o lucrare divină,
mi s-a șoptit.
Însă vă rog să rețineți, Dumnezeu, singurul care poate să nască oameni din nou, nu poate să realizeze minunea aceasta decât cu cei care îi se pun la îndemână.
De aceea vă citesc ce scrie în Roman, capitolul 12, versetul 1.
Vă îndemn, dar, fraților, scrie aici, eu spun tinerilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu care e gata să ne nască din nou, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă,
plăcută lui Dumnezeu. Și rețineți sensul expresiei: aceasta va fi din partea voastră, adică asta e partea noastră. O lucrare, o jertfă, o slujbă duhovnicească. Pune-te la îndemâna lui Dumnezeu ca să te prelucreze. Cum? Oferă-ți mintea pentru Dumnezeu. Oferă-i timp în slujire, în meditație, în rugăciune. Așa cum scrie înțeleptul Solomon în Cartea Eclesiastul, capitolul 11, mai întâi, foarte valabil pentru dumneavoastră, de la versetul 9: bucură-te, tinere, tinerețea ta. Fii cu inima veselă cât ești tânăr. Umblă pe căile alese. Iată că la tinerețe e dreptul să alegi. De inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că la gata, la sfârșitul drumului, te întâlnești cu Dumnezeu. Și iată sugestia lui. Versetul 1, în capitolul 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, adică fă-ți vreme, meditează la Dumnezeu, stabilește să te întâlnești cu El la început de drum, nu la sfârșit. Foarte important, Scriptura spune că Dumnezeu așteaptă tinerii, dă-i lui Dumnezeu un trup tânăr, sau vrei să-i dea eu epavă? La tinerețe, pune-te la dispoziția lui Dumnezeu. Hai, spuneți-mi, vă rog, cât timp în fiecare zi oferiți lui Dumnezeu? Îi oferiți măcar 3 momente cât stați la masă. A vorbit Domnul unuia și a zis: dă-mi mie timpul cât îl petreci la televizor și îți mulțumit. Unor ar trebui să le spună: dă-mi mie timpul cât stai de vorbă cu unul și cu altul, sau cât comunici prin telefon. Sau unora poate că ar trebui să le spună: scoală-te cu o jumătate de oră mai repede. Că cel puțin dimineața fiecare are de unde scoate puțin timp pe care să-l dea lui Dumnezeu. Să se împlinească ce scrie în Psalmul 5. Dimineața eu mă îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Sau într-o altă traducere zice: Doamne, în fiecare dimineață mă vei auzi. Ce frumos! Să te pui la îndemâna lui Dumnezeu și El să te prelucreze. Slăvit să fie Domnul! Vreau ca să plecăm de aici cu un angajament și vreau să respectăm acest angajament. Că cei care aveți o relație cu Domnul, asta e ca și un legământ de căsătorie, veți continua să-i dați timp lui Dumnezeu, nu? Spuneți-mi, partenerul dumneavoastră de viață, asta să spun cei care sunt căsătoriți, are nevoie de părtășia ta? Nu se poate altfel. Dar de asemenea, dacă vrei să închei cu cineva în legământ de căsnicie, îi oferi timp pentru asta. Vreau să ne angajăm la așa ceva. Să nu fim așa cum spunea filozoful Daniel Soren Kierkegaard la începutul secolului XIX, zicea el: uneori creștinii sunt ca și o adunare de răsuște care ascultă pe păstor care zice: de astăzi nu mai mergem pe lăbuțele noastre, de astăzi folosim aripile și zburăm, vrem să mergem în cer. Și ei spun: amin, amin. Și când se termină slujba, toți pleacă acasă legănându-se. Fiind tărățuște. Nu așa? Dumnezeu vrea să ne angajăm și ceea ce am promis să respectăm. Amin? Eu nu vă pun să ridicați o mână în sus. Dar aș vrea să vă angajați în mintea dumneavoastră că îi veți da timp lui Dumnezeu. Scriptura spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată mintea ta, cu toată puterea ta, cu toată ființa pe care El ți-a dăruit-o și sănătatea și resursele ce le ai. Doamne, ajută-ne! Vreau să luăm un exemplu din Scripturi ca să fundamentăm această învățătură. În cartea citeți mai întâi din 1 Ioan, capitolul 2, că aș vrea să vă dau un punct de reper, să vedeți dacă sunteți născuți sau nu din nou. O simplă verificare. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui meu nu este în el. Simplu. Dacă ți-e drag Dumnezeu și lucrurile sfinte, frățietatea și adunarea, ești născut din nou. Ai altă natură. Dacă ți-e dragă lumea, nu ești născut din nou. Nu poți să fii într-o stare paralelă, să-ți fie drag și Dumnezeu și lumea. Spre o lucrare ești cu fața și spre cealaltă cu spatele, că dacă nu, vei fi așa cum spunea Augustin, când s-a dus la Roma și mama sa Monica i-a zis, auzi, vezi să te duci la biserică și dacă chiar și mai mergi la circ, când sunt faze monstruoase, să pui așa mâna la ochi. Și el zice, așa am făcut, că am vrut să ascult pe mama, numai când venea să fac așa, să văd. Dragii mei, n-aș vrea să vă închid într-o chilie, aș vrea să îi oferiți timp lui Dumnezeu și meditație sacră să vă îndrăgostiți de El. Și pot să las ușa deschisă la chilie și afară să sune toate sirenii lumii acesteia. Și dumneavoastră spuneți, nu le-am auzit, eram cufundat cu Dumnezeu într-o părtășie sacră. Sau cum zice o vorbă înțeleaptă ce o folosesc uneori, nu scoate pom din coliba lui, fă alături un palat și se mută singur. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Nu ți-e mai dragă lume. Provocările ei devin fără interes, că te atrage Dumnezeu și Sfânta Lui împărăție, veșnicia. Am spus unora, măi, se merită să fii pocăit și numai de curios, să vezi tu ce are Dumnezeu în rai. Să trăiești și tu, să mergi în cosmos cu El, să vezi ceea ce ne ascunde El în spațiile siderale. Iată exemplu care vi-l pun în față, Iosia, despre el citesc în Cartea 2 Cronici, capitolul 34, unde scrie de la versetul 3, în al 8-lea an al domniei lui, puțină matematică, simplă de tot, a ajuns împărat la 8 și cu 8 și 16, da? Ceva în perioada adolescenței, pe când era încă tânăr, adolescent, a început să caute pe Dumnezeu tatălui său. Ce? Cum credeți că a început să-L caute? Eu cred că întrebau consilieri, ce face împăratul? S-a retras într-o cameră, meditează. A urmat 4 ani de căutări. Ce bine că s-a găsit Biblia, ce bine că a mai fost acolo și o prorociță. Și după acești 4 ani, vă rog să rețineți rezultatul convertirii lui, exact ceea ce v-am citit din 1 Ioan capitolul 2. În al 12-lea an al domniei lui, asta înseamnă la 20 de ani, a început să curățească Iuda și Ierusalimul de chipuri cioplite, de înălțimi și de idoli. Ce înțelegeți de aici? A început să elimine răul și să introducă sacrul, ceea ce este sfânt, ceea ce este bun. O, fie înlocuirea aceasta în viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Să se facă ordine în fonotecă, să se schimbe CD-urile, DVD-urile. Să faceți ordine și să spuneți la ce este rău, cum scrie Isaia despre idol. Afară cu voi de aici, la șobolan și la lilieci. Nu să găsiți un tomberon sau dilitați totul de acolo. Și introduceți ceea ce este bun. Dar asta nu se poate numai dacă te dedici înaintea Domnului, ca El să facă din tine un sfânt, Doamne ajută-ne, amin. În ideea că v-am provocat într-un mod suficient, asta în condiții de înțelepciune, că vorba lui Solomon din Proverbe, o mustrare pătrunde mai mult pe om înțelept decât 100 de lovituri pe cel nebun. Deci la care-i cu minte ajunge cât am spus, dacă nu la ceilalți, dacă îi așteptăm la ușă. Și punem o echipă care să le producă vânătăi, tot nu-i mare rezultat. De aceea, ferici de cel ce ia aminte, la sfatul înțelepciunii, amin. A doua alegere este alegerea pentru căsătorie. Sunteți o bună parte necăsătoriți. Ceilalți, vă rog să vă abțineți, nu cumva să spuneți că n-am procedat bine și celălalt să înțeleagă asta. Acum tăceți și cereți har de la Domnul, care are har pentru toți oamenii, că e bun. Dar cei care nu s-au căsătorit, așa cum se spunea ieri, și recitesc din Proverbe capitolul 7, chemați înțelepciunea la apel. Pentru că scrie aici, în Proverbe capitolul 7, de la versetul 1, fiule, păstrează cuvintele mele. Degeaba le auzi dacă nu le păstrezi. Și ține la tine sfaturile mele, ține învățăturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la dejde, scrie pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Vedeți ce frumoasă trecere din viața de familie înspre libertate. Una e soră, cealaltă e prietenă. O trecere treptată, așa, finuță. Ca să te ferească înțelepciunea, să te scape, cum am citit în capitolul 2, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele, Mă uitam printre zăbrele.
Am zărit printre cei neîncercați.
Încercați nu sunteți niciunii, nu? Vorba unui tânăr a zis, tată, la tine a fost cum a fost, că te-ai căsătorit cu mama, dar eu trebuie să mă căsătoresc cu o străină.
Am văzut printre tineri pe un băiat fără minte, care lipsise la prima parte a predicii. Nu și-a luat nici notițe, nu citește nici în Biblie, nici nu se roagă. Un băiat fără minte a ajuns în piața unde se întâlnesc persoane de sex opus și a fost cumpărat pe bani puțini, dar a plătit totuși săracul. Vă rog să rețineți, căsătoria, deși ai libertate să alegi, nu mai este ca în antichitate, ca tata și mama să decide sau în alte culturi. Tu decizi, mai cu seamă că ești aici, doar îi anunți. Să facă bine să vină sau să contribuie cu ceea ce sunt datori. Căsătoria se efectuează în funcție de înțelepciunea ce o ai și starea de neprihănire în care te afli. Din aceste trei capitole, 5, 6 și 7, vă arat ce înseamnă să te căsătorești, să fii cu minte când te însori sau fără minte. Ăsta fără minte a fost provocat de o femeie, nici măcar fată nu era, care i-a zis, scrie în versetul 18, vino să ne îmbătăm de dragoste o zi sau o noapte. Numai ascultați ce i-a spus. Să știi că bărbatul a luat cu el sacul cu banii și tu trebuie să plătești. Auziți, un om fără minte cumpără dragoste pentru 24 de ore. Să fie și el îmbătat de dragoste. E ceva natural. Un om cu minte nici nu plătește și poate fi îmbătat de dragoste toată viața. Pe gratis.
Vă citesc din capitolul 5. Versetul 18. Izvorul tău să fie binecuvântat. Stai har. Și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, era epitetul vremii, căprioară plăcută. Fii îmbătat, nu până dimineață, omul, ci pe bani, de gratis o viață întreagă. Fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei și îndrăgostit necurmat, îmbătat necurmat de dragostea ei. Cum vreți? Cu minte sau fără minte? Doamne, dă-ne minte până n-apucăm să ne căsătorim. Că singurul har ce l-am avut firul ispitoră că nu a apucat să însoare. Dacă se și căsătorea așa în lume, vai de el. Și-ar fi decis soarta. Însă efecte tot a avut. Pentru că, vă rog să rețineți, căsătoria nu-i doar așa că ești la Pentecostal și roși pe părinți să postească și să întrebe pe Domnul și știu eu, te orientez, no. Scrie în Proverbe 22:14, gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cel pe care vrea să-l pedepsească, Domnul acela cade în ea. Rugați-vă, e foarte solemn ce vă spun, rugați-vă să nu vă pedepsească Dumnezeu în căsătorie, mai bine altfel, mai bine o pagubă. Dar să nu fi pedepsit în căsătorie, că o astfel de pedeapsă durează până la bătrânețe. Asta e pușcărie pe viață. Vă aduc și o altă dovadă. Din Eclesiastul capitolul 7, să vedeți ce înseamnă să ți se întâmple vreo asemenea nenorocire. Eclesiastul 7, citeți versetul 26. Și vă rog să-l interpretăm corect. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, dar nu orice femeie. Vă rog, înțelegeți textual, contextual. Numai femeia cărui inimă este o cursă. Ce înseamnă? Că tânărul e prins ca într-o păcăleală, e o înșelăciune. Că înțelepciunea nu l-a scăpat și n-a fost nici pocăit să-l scape Dumnezeu ca printr-un har. Să te scape de femeia cărui inimă este o cursă și un laț. Și a cărei mâini sunt niște lanțuri și ți-o pus cătușele. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă, dar cel păcătos este prins de ea. Iată cele două lucruri care te scapă de o căsătorie greșită, înțelepciunea și să fii plăcut lui Dumnezeu. Dar tot înțelepciunea te ajută, adică să fii născut din nou. Pentru că spune un vers de poezie:
cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă? Cine oare dintre tineri nu vrea o mireasă? Cine el sărac sau putre de bogat să fie, nu se întreabă văzând fete, cum va fi a mea soție?
Știi oare ea frumoasă? Știi oare să gătească? Sau va fi o pierde vară și o pagubă în casă?
Toate aceste gânduri sumbre fac în inima de tânăr umbre adânci cu adânci urme. Însă nu uita, copile, tinerețea să ți-o închini celui ce din veșnicie poartă grijă de-a lui fii. Că ce vezi tot te înșală, ce găsești e o poamă amară. Și mă amară ca pelinul căsnicia o să-ți fie dacă nu-ți închini tu viața tatălui din veșnicie. El a zis că o să-i facă omului așa soție încât să se potrivească în a sa călătorie. Și începând cu Eva atunci, și încă nu s-a terminat, fiecare și-a soția ca dar bine meritat. Tot așa neprihănitul nu va fi încercat nespus și în ziua nunții sale îi va da un dar Iisus. Amin. Deci, înainte de a te căsători, luptă-te să dobădești înțelepciune și să fii pocăit. Altfel, își citesc ce scrie în 2 Timotei 2:22. Dacă simți o altă atracție, alte tentații, și ușor de ținut minte, 2 Timotei 2:22. Fugi de poftele tinerețe. Dar n-am voie să mă căsătoresc? Ba da, dar respectă ordinea. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, adică inversează lucrurile, întâi să fii născut din nou și apoi să te căsătorești. Că altfel, cum să te căsătorești în Domnul dacă tu nu ești în Domnul? Când o să-ți țină cineva predică la nuntă, o să-ți pare că vestește niște Dumnezei străini. Că tu nu ești în temă, tu nu ai noțiuni sacre. Fugi de aceste stări și mai întâi caută neprihănirea, credința, dragostea, pacea, dar nu în orice anturaj, că prietenirele strică obiceiurile bune. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată, Doamne ajută-ne, că întâi de a face Samson greșeala fatală cu o filisteancă, s-a împrietenit cu filistenii, că prietenii lui i-au luat nevasta și l-au, prin ei a trădat ea în ziua nunții. Aici fac o mică paranteză. Nu este obligatoriu să vă căsătoriți. Ba încă, spunea Domnul Iisus, sunt cuvintele Mântuitorului, Matei 19, dacă poate să primească cineva cuvântul acesta, să-l primească. Dacă vreți să rămâneți celibatari, vii mai simplu. În loc de două legăminte, rămâne numai unul. Asta scrie în Isaia 56. Iată cuvintele profetului. Citeți de la versetul 3. Famenul să nu zică, iată, eu sunt cu un copac uscat, n-am urmași. Căci așa vorbește Domnul. Famenii care vor păzi sabatele mele, care vor alege mi este plăcut și vor stărui în legământul meu. Ăștia nu au un legământ. Le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bun decât fii și fiicii. Le voi da un nume veșnic, care nu se va stinge, nu le pierde neamul, că ăștia sunt veșnici. Nu trebuie să le trăiască neamul prin urmași. Poate unii aveți harul acesta. Să nu vă necăjiți. E o problemă, spune Pavel în Corinteni 7, de natură, de felul în care ai fost determinat de Dumnezeu și de alegere. Mi-a venit în minte experiența unui frate credincios, devotat, pentru că de-a lungul Scripturilor mulți oameni nefamiliști au făcut lucrări mari. A crescut la casa de copii. Era cel mai mare, pare mi se, dintre 4 frați. Și a îngrijit de frații lui până când i-a scos pe toți de acolo, după ce el a ajuns pe salar. Și apoi, după ce s-a orientat fiecare și avea o preocupare profesională, s-a gândit și a zis: Doamne, cred că e vremea să mă căsătoresc și eu. Dar te rog, ajută-mă. Nu vreau să umblu așa din floare în floare, cum se spune. Uite, postez, mă rog, dă-mi lumină. Și visează fratele nostru într-o noapte, că într-o sală erau mai multe fete. Și fiecare spunea: eu vreau să mă căsătoresc cu X. Alta: eu vreau să mă căsătoresc cu X. Și eu vreau, și eu l-accept dacă vine la mine. Și dintr-o dată solul care regiza totul a zis: fiecare scrieți-vă numele pe un bilețel.
puneți-le toate într-o urnă. A dus urna în fața lui și a spus: alege. Și când a scos biletul, a scris pe el: închinat Domnului. Și a zis: am înțeles, căsătoria nu-i pentru mine. Și a dat seama că și din punct de vedere fizic nu are probleme. De atunci sunt 10 ani și liniștit. Deci unii vor rămâne să slujească numai Domnului. Alții sau altele trebuie să aibă două legăminte și să slujească și Domnului Dumnezeu și mai au un domn, dacă o să fie și ele doamne. Scrie în Biblie. 1 Petru 3 și îl numea domnul ei. E corect ce vă spun. Adică respecta.
Dacă vrei să te căsătorești, înțelepciunea te ajută să știi, să alegi. Pentru că nu e așa simplu ca la Adam. Era numai una și pe aia o adus-o Dumnezeu înainte. Dar acum din atâtea fete, am spus eu la doi băieți care lor le trece vârsta ieri, nu să stăm de vorbă, zic, lasă că mai stăm de vorbă. Acum căutați-vă o surioară, că sunt toate adunate aici. Da, frate, dar nu-i simplu, e drept. Mai încă unii întreabă, frate, dar cum este, îți o alegi sau ți e dată de Dumnezeu?
Ascultați-mă, dându-vă răspuns din Proverbe, capitolul 18, versul 22. Cine găsește, ce înseamnă asta? Caută, nu? E logic, cine caută, găsește, sunt cuvintele Domnului. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Acum vine partea a doua versetului. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Adică este normal ca tânăr să fii deschis pentru căutare, dar să știi că nu căutările tale pot să soluționeze problema, ci îți vine Dumnezeu în întâmpinarea nevoilor tale și te ajută în timp ce tu cauți. Și ăsta e marele har, slăvit să fie Domnul. M-a întrebat odată o regină păgână pe un rabin evreu: dacă voi ziceți conform Genesa 2:1 că Dumnezeu a încheiat toată creația la început, ce face Dumnezeu de atunci? Și el a zis, cu înțelepciunea specifică evreilor, printre altele organizează căsătorii. Cum? Ce eu nu pot face? Încearcă. Și-a luat 1000 de sclavi, a spus voi doi. Și rabinul a lăsat o vreme și apoi a zis, du-te întreabă, vezi dacă îți mulțumiți. Și nu a găsit o pereche mulțumită. Și a zis cu smerenie, să o facă Dumnezeu și mai departe. Zic și eu amin. Ziceți și voi. Dumnezeu nu-ți dă un dar dacă nu cauți. Dar dacă cauți, Dumnezeu te ajută. Dumnezeu vine în întâmpinarea nevoilor tale. Îți dă ajutorul. Pentru unii e mai simplu. Așa ușor se căsătoresc unii. La alții e problema mai complicată. Și nu este un păcat că ai discutat cu o fată sau că ai acceptat o discuție cu un băiat și în urmă nu se alege nimic de acolo, dacă ați fost curați și corecți. Mă suna o tânără zilele trecute și spunea, frate, respectivul băiat s-a reorientat spre altă fată, dar tot ce a fost între noi ar putea să fie mărturisit public, nu-i nimic vinovat. Pentru că în acest sistem de alege nu este simplu. Vă rog să rețineți, e și contribuția noastră și a lui Dumnezeu. Numai nu-L determinați pe Dumnezeu să lase după dumneavoastră. Spune că o tânără stătea la o intersecție, avea un bagaj, un comerț ambulant. Și un om a văzut-o. Dat cu un băț, bățul a ieșit cu săgeata într-o parte, l-a luat, a dat din nou săgeata în altă parte, a luat din nou și a treia oară a ajuns săgeata într-o a treia direcție. Ei imediat și-au făcut bagajele, dar înainte de a porni la drum, el întreabă, dar spune-mi, te rog, de ce ai dat cu bățul? Eu vreau să-mi indice Dumnezeu direcția așa bună. Și de ce nu te-ai dus după cum ți-a arătat mai întâi? Nu mi-a arătat o direcție bună. Deci nu-l forțați pe Dumnezeu să spună da acolo unde dumneavoastră deja ați bifat în rubrică. Dumnezeu va spune da. Și vei spune, am avut un cuvânt de la Domn. Ca să știi cum să te căsătorești, v-am spus deja, mai întâi trebuie să ai înțelepciune. Înțelepciunea te descurcă. Au venit două femei la Solomon, scrie în Împărați, capitolul 3, era un copilaș viu, Și unul mort. Să-i socotim pe ăștia că și Iisus e deja mare, știi? Și alea două mame sunt două fete, știi? Acum, cu care se sămărite? Cu ăsta viu sau cu ăsta mort? Cu ăsta născut din nou sau cu cel destinat putrezirii? Cum a descurcat-o Solomon?
Păi înțelepciunea te face să vezi care e viu și care e mort.
Numai o întrebare pui.
Și se descopere care e pocăit și care nu e pocăit. Și fetelor, țineți minte că așa procedează și băieții înțelepți. Nu vă pot cere să vă mărturisiți trecutul, nici să vă spuneți dorințele. Asta le spuneți după ce vă căsătoriți, că dorințele femeii sunt după bărbat. Dar discută cu dumneavoastră. Și înțeleptul detectează imediat, are aparatură, e dotat. Înțelepciunea te face să știi să-l reperezi. Și când îți dai seama că nu-i cu minte, nu se poate asocia. Acum nu sunt toți la fel, sunt oameni mai raționali. Să nu fim într-atât de raționali încât să nu lăsăm loc pentru Harul lui Dumnezeu. Am întâlnit pe un neam care deja avea vreo 35 de ani și cum sunt ei extrem de raționali, pe o foaie mare formată a patru, părțise în două coloane și scrisese despre o fată lucrurile pozitive și lucrurile negative. Îmi puse pagina și pe stânga și pe dreapta și tot nu se putea decide. Trebuie să lăsăm și un act de credință. Eu obișnuiesc să întreb tinerii, ai o încredințare de plină? Dacă cineva este cu o altă plecare și un alt temperament, un alt stil, poate să ceară de la Domnul o lumină, sub o formă sau alta. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul nu putem șablona pe Dumnezeu la un singur sistem de reper. Ce îmi place de Eleazar când a plecat să aducă o soție, pentru Isaac s-a rugat și n-a pus un semn înainte să se roage, nu pune semne puierile, banale. Un semn nu poate fi pus numai dacă în urma rugăciunii primești încredințare de la Dumnezeu că trebuie pus. Nu din proprie inițiativă doar, să ții libertatea asta, să forțezi mâna Domnului. Și vă rog să vă gândiți ce semn a pus. Nu putea să spună, să se împlinească cu cea din Proverbe 7, să spună, care o să văd că se plimbă de trei ori pe uliță, nu merge numai o dată, dar treaba aceea e. Un astfel de semn te condamnă de lipsă de înțelepciune, că e cea care doar se pricepe să se plimbe. Nu știu să-și găsească un loc unde să lucreze. Amintiți-vă că Iosif avea o frământare, scrie în Matei capitolul 1. Să o iau pe Maria sau să nu o iau? Și în timp ce se frământa, Dumnezeu i-a vorbit. Nu știu dacă ați ascultat într-o predică a fratelui Erlo Stegen din Africa de Sud, misionarul acela de origine germană, spunea cum s-a căsătorit el, trecuse, ajunsese la 35 de ani, pare mi se. Și într-o zi spune tatălui său să-i facă o cameră la mansardă, undeva pe soare, când vine din misiune, să nu mai fie nevoit să o încălzească. Și tata lui bătrân de acum zice, băiete, ți-o fac dacă te însori. A zis, eu nu mi-am permis să-și jignesc tata, el vreau să rămână doar pentru lucrare. A mai trecut câteva zile la o conferință de tineri, fratele lui zice la o părtășie tuturor, să vă spun eu cum ar trebui să arate soția lui Erlo, să-i se potrivească, să nu o stânjenească în lucrare. Pe drum la întoarce și le zice fratele său, auzi, de ce te-a apucat să mă jignești? Scuză-mă, așa mi-a venit, așa, a fost o idee, îmi pare rău dacă te-ai supărat cu asta. După câteva zile se roagă în cameră și aude o expresie, ea este Kay, un nume cu capa. Se ridică, măi, tot apartamentul încuiat pe interior, în dulapuri nimeni, a controlat tot. Măi, ori Dumnezeu, ori Satan au vorbit asta. S-a rugat încă o vreme fără să spună la nimeni. N-a găsit rezolvare. După un timp s-a gândit el la un frate bătrân să-i ceară să se roage împreună cu el. A trecut chiar atunci pe el și spune, frate, am o problemă, nu spun ce, roagă-te pentru mine, să-mi dea Domnul lumină, vreau să am claritate. Dimineața respectivă zice, auzi, m-am visat ceva ciudat, acum îți spun că ne cunoaștem, altfel e ceva dezacordat. M-am visat că eram ca la o conferință, tu cu studenții, și după ce ți-ai ținut prilejii, ai întrebat, știți cum o cheau pe logodnica mea? Și i-au zis, de unde să știm, nici n-am știut ca intenție să te căsătorești, nu am știut că te dedici lucrării. La care el a spus, să știți, numele ei este Kay, exact acel nume. Și l-au zis și strigat. Și a zis, frate, având înțelegerea asta, în câteva luni a rămas doar o chestiune de procedură. Și m-am căsătorit. Bun, să admitem că v-ați găsit-o, iar dacă nu, Domnul vă dă har și o aflați. M-aș vrea să vă dea Domnul har și la băiat și la fată. Nu cumva să-i spună Domnul la băiat, ca la Anania, vezi că e pe ulița și se numește dreaptă. Și la cea care e acolo la adresă, cum a fost Saul, să nu-i spună că vine Anania. Dacă tot îți spune eu să mergi, bine să-i spună și ei, vezi că vine. Ca să fie de acord, nu? Așa în fapte 9, așa în fapte 10, așa poate fi. Dacă v-ați ales-o,
Un singur lucru m-am să vă spun și am încheiat. Ce comportament veți avea? Unul firesc sau unul duhovnicesc? Să vă citesc din Biblie cum este un comportament firesc. 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Vă rog să rețineți, aici este un cuvânt în prim plan pentru tineri. 1 Tesaloniceni 4 cu 3. Frații, l-amintesc uneori generalizat. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Să vă feriți de curvie. Curvia în sens restrâns este până la căsătorie, prea curvia după aceea. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftilor ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Pentru că cei duhovnicești sunt controlați de Duhul și prin Duhul pot să-și țină trupul în control. Cei firești la ei inversat. Trupul domină și Duhul subordonat. Patimilor și poftilor trupului. Pe dumneavoastră ce stare vă caracterizează? Aveți control? Poate Duhul să vă controleze întregul trup? Pentru că omul este format ca un aparat pe baza unui, ce funcționează pe baza unui sistem de aprindere. Îngerii sunt asexuali. Nu-i problemă cu ei, așa vom fi și noi după înviere. Animalele sunt ființe sexuale, dar fără un control al înțelepciunii. Și omul este poziționat între îngeri și animale. Poate să se rezume și să fie ca un asexual și să trăiască printre bărbați, printre femei și nu are probleme, zici că înger. Dar în același timp poate să dea libertate instinctelor sexuale și să se manifeste ca și toate vietățile de pe pământ. Neamurile nu pot controla sistemul de aprindere și sunt scântei peste tot în jur. Pentru că omul are două locuri unde se dă scânteia, pe limbă și în ochi. Asta scrie în Proverbe 6. Nu te lăsa ademenii de ploapele ei și de cuvintele ei. Valabil și pentru bărbați. Bărbații mai degrabă se ispitesc la privire și femeile la vorbire. Vorba din cartea Cântarea Cântărilor. Înnebuneam când îmi vorbea. Vă rog, păziți-vă sistemul de aprindere. Nu vă uitați, faceți legământ cu ochii, că altfel vă duceți la vale pe toboganul din Proverbe 7 și întâi o privire și diavolul știe ce trebuie să privești, un trup de femeie, apoi este o vorbire, o sărutare, o îmbrățișare și apoi o victimă, adică două. Dragii mei, înțelepciunea te face să nu faci primul pas. Mai sunt câte unii care cred că ei rezistă pe cărbune aprinși și cu foc în sân și n-au probleme și își permit să vorbească orice și să se atingă și se produc toate fenomenele fiziologice și apoi nu mai pus, nu că nu, n-au avut intimitate în sens clasic, dar se fac vinovați de tot ceea ce este vinovați și trupul dumneavoastră este templul Duhului Sfânt. Stimați tineri, într-o lume în care se repudiază curăția și fecioria, dovediți-le celor din jur că trupul dumneavoastră este sub controlul Duhului Sfânt. Păstrați toate aceste stări de îmbătare și nu beți primul pahar până după aceea. Și tot mă întreabă tinerul, dar frate, nu-i voie să... Și eu le spun așa ușor de ținut minte, ai voie să discutați. Numai întotdeauna între voi să fie o masă, pe masă cuvântul și să nu treceți peste ce e scris, nici la propriu, nici la figurat. Pentru că altfel tangențierile sunt vinovate și vă compromite și în urmă a cui sunt durerile. Dumnezeu să vă păzească. Fetelor, spuneți-le băieților care spun că dacă nu vă lăsați atinse și îmbrățișate, nu iubiți sau știu ce motivează, că renunță la voi, că numai o dată și să vă atingă și vă fac complimente. Spuneți-le că aceste operații sunt ca la matematică, în stânga egalului devin cu minus și în dreapta cu plus. Le lase după căsătorie. Stimați băieți, ați vrea să vă facă cineva soțiilor dumneavoastră ce faceți dumneavoastră fetelor? Dar frate, deja ne vom căsători. Dar de ce n-ai vrea să ai onoarea să vii înaintea bisericii ca un prinț, ca o imagine fidelă a Domnului Hristos? Ca o fecioară curată, Dumnezeu să vă ajute. Poate n-ați fost așa până acum. Cât de profund am vrut să vă provoc în prima variantă, tot așa vă provoc și acum. Luați-vă un angajament ca de astăzi să vă păstrați curăția. Dumnezeu să vă ajute. E foarte important aceasta. Să vă rețineți de la tot ceea ce este vinovat. Și închei prin a vă da un exemplu din cartea Rut. Nu era evreică, nu era fată, era văduvă. Dar a venit să facă cunoștință cu Dumnezeu. A sosit în Israel și s-a convertit. Și ce îmi place acolo în capitolul 2, extraordinar de mult îmi place. Vă las ca temă pentru acasă, înțelegeți, asta e o slăbiciune a unui dascăl. Vă las ca temă pentru acasă cartea Rut. În capitolul 2 nu e o zi de adunare, e o zi de lucru. Știți cum se salutau atunci? A ajuns la secerători, Domnul să fie cu voi, și s-a răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Știți cum a vorbit cu tânăra aceea? Fică, Dumnezeu sub a cărui aripi ai venit să te ocrotești, să-ți dea ce ai nevoie. Și scrie în capitolul 3, singurul verset pe care îl citesc, ce a spus băiatul despre ea și s-a adeverit, versetul 10, fii binecuvântată de Domnul, fică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult decât cea din tâi, că n-ai umblat după tine. Acum, fică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Și o văduvă străină s-a măritat mai mult, mai bine ca multe fete din Israel. Cu un băiat pocăit și bogat. Așa să vă dea Dumnezeu, căsnicii binecuvântate. Mă opresc aici, dorindu-vă multă înțelepciune, dorindu-vă naștere din nou, un legământ încheiat cu Domnul pentru eternitate și dorindu-vă o căsnicie binecuvântată. Și ca să vă ajut în astea, un mic efort acum și pe viitor la care mă angajez. S-au dat la liderii de tineri din adunări câteva reviste. Una este Betel pentru copii și adolescenți, am vorbit de aceste categorii, și alta este Dragoste pentru adevăr, asta e pentru cei maturi. Dacă veți găsi una din următoarele două formule, mă angajez ca să vă parvină în fiecare biserică aceste reviste și ele funcționează liber, nu trebuie să plătiți. Dacă cineva vrea să facă donație, altă chestiune. Deci nu facem afaceri. În Spania, de exemplu, trimitem, pentru că în țară se fac un număr mare, 9.000 de exemplare, trimitem undeva și de acolo se repartizează. Trimitem printr-un autocar. Sau putem să trimitem, vorbesc la redacție, la distribuție, să trimitem la o adresă în țară și cei care țineți mai strâns legătura cu țara, aceste reviste să vă parvină în mod regulat, pentru că sunt numai o dată pe trimestru. Și sunt teme cu continuitate și învățătură biblică. De asemenea, am lăsat câteva CD-uri cu studii informate MP3. Aveți dreptul să le multiplicați și dacă vă place la careva Scriptura, pe site-ul Resurse Creștine, veți găsi și predici pentru copii și vreo 200 de studii în cele care au fost date și la posturile de radio cu învățătură pe diverse teme. Cu asta pot să vă ajut, ca nu cumva să ziceți că nu v-am cerut și nu oferim. Dumnezeu să vă dea har și un angajament sacru. Amin.